Příjemné nedělní dopoledne, milí posluchači. Vítejte u východu českých výletů Českého rozhlasu Pardubice. Dnes vás vezmeme do Horní Čermné. Prozradíme vám, co to je Kopjafa a kde ji najdete. Potom vás vezmeme na evangelický hřbitov a přitom vám povyprávíme příběh těch, co se pro víru zřekli majetku, domova i vlasti. S místním učitelem Radomilem Jindrou pak vyšplháme na Bídu, odkud je krásný výhled na zvlněnou krajinu Orlických hor. Na dnešní, tak trochu evangelický výlet, vás vezme Šárka Kuchtová. Ještě jednou vítejte při poslechu východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Dnes z Horní Čermné a já jsem tady s Radomilem Jindrou, s učitelem dějepisu. Pane Jindro, Horní Čermná, Dolní Čermná, původně ale jenom Čermná, je to tak?
Ano, původně to byla jedna vesnice, která byla ale hrozně dlouhá a navíc teda byla zajímavá tím, že v horní části žila evangelická asi tak polovina obyvatelstva, zatímco Dolní Černá byla celá katolická a to společně s délkou vesnice přispělo k tomu, že postupně vznikaly snahy o rozdělení, oddělení té horní části, což nakonec ve 30. letech 20. století tak dopadlo.
Měly obě ty části svoji školu?
Školy tam byly dvě a škola právě byla i takovou potíží během toho dělení, kdy šlo o to, kde postavit novou budovu školy a Dolní to vymysleli velmi fikaně, že totiž měřili obec a řekli, škola bude stát uprostřed obce. A obec měřili od jednoho katastrálního pozemku v Petrovicích, kde se jim hodilo, že to katastrálně patří pod Čermnou, takže z toho nakonec vyšlo, že nová škola má stát přímo na náměstí, které ale v Dolní části vesnice, takže občané z horní části to brali jako velkou provokaci a přispělo to potom k tomu, že ta obec se rozdělila.
A v Horní Černá si postavila vlastní školu?
Ta škola tady v Horní Černé už existovala, byla to škola obecná, tady šlo o budovu nové měšťanky.
Dá se tedy říci, že v Dolní Černé žili katolíci a v Horní Černé evangelíci a byli tu i Němci?
Zjednodušeně se to tak říci dá. Černá byla čistě česká vesnice. Němci by se tady dali spočítat asi na prstech jedné ruky.
Přesto, když došlo k záboru pohraničí po Mnichovské dohodě, tak vlastně hranice vedla přímo Čermnou.
Tam to bylo dokonce tak, že Dolní Čermná byla rozdělena na dvě části, tou hranicí u splavu u Rybníka vznikla hranice a větší část Dolní Černé zůstala v protektorátě a menší část patřila do Sudet, zatímco Horní Černá celá by byla připojená k Sudetům, navzdory tomu, že vlastně všechno obyvatelstvo byli Češi.
Jak na to reagovali tenkrát lidé?
No, lidi samozřejmě z toho radost neměli. Taková nějaká historka místní říká, že ženy se snažily tu situaci změnit a o tu hranici, o tu hrázku se přetahovali. Oni potom, myslím, ji trošku posunuli, že se ustálila právě na hranici toho Rybníka, ale už se s tím jako jinak nic dělat nedalo.
V době protektorátu ta hranice byla prostupná, dalo se procházet?
Dalo se procházet na propustku, kterou ale samozřejmě automaticky každý nedostal. Třeba můj děda vždycky vzpomínal, že když bylo potřeba něco dostat na druhý konec vesnice, který byl v jiném státě, tak se to dalo řešit přes les. Pašovali telata v lejtě, nějaký nítě, látky a takovýhle věci.
Původně Čermná nebyla vesnice, byl to městys?
Nevím teď přesně ve kterém roce, ale Čermná získala titul, status městyse, někdy v 19. století, bylo to takové výletní místo. A tu tradici dneska na to Dolní Čermná navázala, že opět požádala o tu možnost používat to označení městys.
Takže dnes Dolní Čermná je městys, ale Horní Čermná je vesnice.
Horní Čermná je samostatná obec, o něco menší.
Je mezi nimi nějaká rivalita?
Historicky ta rivalita určitě byla, už kvůli tomu dělení a lidi si spoustu věcí pamatují, jsou k tomu různé taky historky a takové pošťuchování vzájemné, ale myslím, že v současnosti ta rivalita je čím dál tím menší. Já mám třeba obrovskou radost z toho, že chystáme knížku historických fotografií, kde jsme se právě domluvili, že to bude prostě Čermná celá, budou tam fotky jak ze zhora, tak ze zdola, tak z toho mám obrovskou radost a vlastně nikdo nebyl proti.
Zachovalo se nějak do dnešních dnů to, že ta Horní Čermná byla evangelická?
Tak v Horní Černé stále existuje evangelický sbor živý a to označení helvítik, hanlivé, které se používalo, myslím, že trošku si nesou všichni obyvatelé Horní Černé do dneška bez ohledu na své náboženské vyznání. Třeba v Dolní Černé se někdy jako ošklivě o Horní Černé říká, to jsou ty helvíti, ale myslím, že hodně lidí možná dneska ani neví, co to slovo helvít původně znamenalo.
Tak my se teď půjdeme podívat na evangelický a českobratrský hřbitov, který je tady v Horní Čermné. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme v Horní Čermné a já jsem tady s evangelickým farářem, s panem Jakubem Kellerem. My jsme teď na vrchním hřbitově, to je ten starší hřbitov, evangelický hřbitov.
My jsme na místě, kde spolu sousedí dva hřbitovy, hřbitůvek Jednoty bratrské, kde je pochován pan Hartwig a paní Hartwigová a kde je také kaplička a pod tím je hřbitov evangelický, který vznikl v roce 1782 asi hned po tolerančním patentu jako místo, kde byli pochováváni lidé z té komunity věřících helvetského vyznání.
Tady je zajímavé v té vrchní části, že jsou muži pochováni na levé straně, když smíříme ke kapličce, a ženy na pravé straně. Proč to tak je?
Tak ten důvod přesně asi nedovedu popsat. Vím, že i při shromáždění v kostele, při bohoslužbách, dlouho tady ta tradice byla, že na jedné straně se dávaly ženy, na druhé muži. Dokonce i k večeři páně chodívali zvlášť muži a zvlášť ženy a pak zvlášť mládenci a dívky. A tak to asi vychází z téhle tradice, že jsou prostě odděleni i na tom hřbitově.
Tady, když zakládali evangelici hřbitov, tak to provázely velmi zajímavé události.
Pro tu katolickou část obyvatel tady bylo asi obtížné nějak přijmout tu existenci evangelíků a to se projevilo mimo jiné právě při tom pochovávání, takže když se evangelíci zřídili tenhle ten hřbitov a byl zde pochován jako první pan Coufal, tak došlo k tomu, že vlastně potom jeho pochování ho někdo zase vykopal a odnesl, takže musel být pak znovu pochován za asistence úřadů, aby to bylo bezpečné.
Tady v kraji kolem Čermné, kolem Lanškrouna, Letohradu, byla velká komunita evangelíků. Kde se tu vlastně vzali, kdy byli přiznáni, kdy byli tolerováni?
Jo, tak byly doby, kdy v Čechách většina obyvatel byly utrakvisté nebo té protestantské tradice, ale pak se to změnilo a vlastně ty hloučky protestantů se musely nějak skrývat i tady v těch místech a ti, kteří tady tedy zůstali, tak se potom po tolerančním patentu v roce 1781 přihlásili ke své víře evangelické a zakládali sbory.
A kdy byl postaven evangelický kostel?
Tak evangelický kostel, který dnes tu stojí, tak ten byl postaven v roce 1836, ale před ním ještě byl postaven jeden menší dřevěný kostelík.
Na tom samém místě?
Hned vedle toho, protože oni museli přejít z jednoho kostela do druhého, takže chvíli stáli oba dva vedle sebe.
My se ke kostelu půjdeme ještě za chvíli podívat, protože tam máte ještě jednu velmi zajímavou věc, takzvanou kopiafu, tak si půjdeme ještě k ní něco říct. Ale já bych se ještě vrátila teď k těm jménům, které jste zmínil na začátku. Wilhelm Hartwig. Kdo to byl? Jak byl důležitý pro Čermnou?
Tak význam toho příběhu Wilhelma Hartwiga vám nejlépe představí kolega Radomil Jindra.
Tak my se teď za místním učitelem Radomilem Jindrou půjdeme podívat a půjdeme se ho zeptat právě na příběh Wilhelma Hartwiga, mimo jiné zakladatele místního sirotčince. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Horní Čermné a je tady s námi učitel dějepisu Radomil Jindra. Pane Jindro, řekněte mi, my jsme před chvílí mluvili s panem farářem Kellerem o panu Hartwigovi. On je velmi důležitý pro Čermnou. Kdo to byl?
Wilhelm Hartwig je velmi zajímavá osobnost, kvůli které do Čermné pořád jezdí badatelé a zájemci o historii. On byl původně katolíkem, potom přestoupil k Jednotě bratrské a v jejich službách se vydal do Čech jako potulný kazatel, kdy měl získávat nové ovečky.
Odkud přišel?
On byl rodák z Klacka, tehdy německého, a přišel do kláštera nad dědinou, myslím, bylo první jeho stanoviště, které navštívil, kde se trochu učil česky, protože jako Němec to moc nikdy se nenaučil. A potom teda dorazil do Čermné a odtud měl putovat někam dál, ale on zůstal tady a působil tady potom dlouhou dobu.
V Čermné se mu líbilo, krásná krajina.
Získal tady učitelské místo, ale hlavně tady potom rozjel projekt sirotčince, protože na té škole poznal jednoho sirotka a pochopil, že je potřeba po prusko-rakouské válce, která tehdy dozněla, nějakým způsobem o tyhle děti se postarat. Vlastně nejprve se staral pouze o něho a potom rozjel projekt sirotčince.
Takže on sem byl původně poslán jako misionář.
Ano, ano, jako misionář Jednoty bratrské, s tím, že možná tuhle lokalitu zvolil jednak proto, že tady žili evangelíci, na které cílil, a jednak asi i proto, že v sousedství byly taky německé obce, třeba Čenkovice, kde on asi jako Němec se domluvil lépe.
Když on založil potom Sirotčinec, jak na ten projekt získal peníze?
Celý ten Sirotčinec byla jeho soukromá aktivita zpočátku, kdy ta Jednota bratrská mu příliš nefandila, dokonce zaznívaly kritické hlasy, že není pedagog, není profesionál, ať se do takových věcí nepouští. Nicméně přes své přátele v Německu byl schopen sponzorsky získat peníze a zakoupit v Červné statek, ze kterého zřídil ten Sirotčinec.
Na tom Sirotčinci je velmi zajímavé, že on tu vlastně v Červné takřka kontinuálně fungoval až do letošního léta, je to tak?
Je to tak, Sirotčinec už sice teď nepatřil Jednotě bratrské, ale jako dětský domov tu fungoval až do letošního léta.
Ještě k té osobě samotného Wilhelma Hartwiga, on třeba byl sám ženatý, měl děti?
Měl manželku, měl děti. Ta rodina z části tady potom žila, byla velmi aktivní v té Jednotě bratrské, on vlastně spolu založil ty první sbory Jednoty bratrské, to takový jako otec, zakladatel.
Ale Jednota bratrská dnes zde nepůsobí.
Jednota bratrská dnes v Červné není. Myslím, že Hartwig byl takovým velkým hybatelem toho celého a zatímco ten Sirotčinec dál pokračoval, tak aktivní členové Jednoty bratrské potom jezdili si do Počtejna nebo později do Ústí, kde byly její sbory.
Dochovaly se informace o tom, jak tenkrát ten Sirotčinec vypadal, jak to tam chodilo?
Těch informací o tom je poměrně hodně. Hartwig, přestože byl úplný pedagogický amatér, za což právě Jednotou bratrskou byl jeden čas kritizován, tak dokázal vytvořit svérázný systém péče o svěřené sirotky. On třeba tam s nimi žil, se svojí manželkou, se svojí rodinou pohromadě, oni ho oslovali tatínku, maminko. Oni měli nějakou zahrádku, kde pracovali, chodili do školy. Zajímavý na tom je, že on tam vlastně potom nedělal moc tu misijní činnost, posílal děti na katolické náboženství, pokud byli katolíci, na evangelické, ale zároveň konali pobožnosti, tak jak on to vnímal. Byl tam taky v tom Sirotčinci právě sál Jednoty bratrské, kde se scházeli taky věřící. A později on přesvědčil Jednotu, že to dělá dobře, to znamená Jednota později dokonce založila v podobném stylu další Sirotčince a ukázalo se to jako velmi dobře fungující model.
To bylo pouze pro chlapce nebo i pro dívky?
Tenhle ten Sirotčinec byl chlapecký, ale obdobná zařízení potom Jednota zřídila i pro dívky.
Ten dětský domov byl letos v létě zrušen. Co myslíte, že by tomu Hartwig řekl?
Já jsem o tom přemýšlel, když tady byla slavnost vlastně rozloučení s tím dětským domovem. Já se osobně domnívám, že Hartwigův život byl natolik plný změn a on se jich opravdu nebál, přijímal to jako výzvy. A co jsem pochopil, tak jemu šlo o to, aby se svěřené děti měly dobře. Tak já si myslím, že pokud dneska ty děti jdou do bytů, kde ten jejich život bude víc podobný životu v běžné rodině, tak věřím, že Hartwig by to uvítal.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Horní Černé a já jsem tady s panem farářem, s Jakubem Kellerem. My jsme u kostela, je to slyšet, v kostele zní varhany, jsme taky u silnice, jezdí tady auta, ale především, a o tom chceme mluvit, stojíme před takzvanou kopiafou. Říkám to správně?
Ano, stojíme u kopiafy, což je takový památník pro příběhy maďarských farářů v Čechách, kteří byli na různých místech a tady v Černé byli 4 faráři, kterým jsme chtěli taky připomenout ty jejich příběhy.
Co to je kopiafa? Je to nějaký pomník? Je to maďarské slovo?
Pochází to z Transylvánie, s tradicí maďarské. Fa, pokud vím, znamená maďarský strom a kopia je něco odvozeného od kopí. Je to symbolický sloup dřevěný, který má připomenout jednak život konkrétního člověka, anebo tady teda 4 lidí i pomocí nějakých symbolů. Ta kopiafa, kterou my tu máme, tak tu vyrobil pan Géza Naď, který žije v Čičově na slovensko-maďarských hranicích v komunitě protestantské a který byl nějak osloven tím příběhem maďarských farářů v Čechách, ke kterým jsme se pak při jejich odchodu odsud nezachovali úplně nejlépe, tak přišel s tou myšlenkou udělat tady nějakou vzpomínku na ně.
Jak se pan Nať vlastně dozvěděl o té komunitě tady v Čermné a jak ho napadlo vlastně tohleto postavit?
Pan Geza Nať, myslím, od svého faráře dostal do rukou knihu, která se věnovala právě příběhům těch maďarských farářů, kteří působili v Čechách po toleranční době, zhruba od roku 1782 dále, a kteří potom se museli vrátit zase někteří zpátky, protože jsme jim dali najevo, že už tady je nepotřebujeme. A ta kniha je poměrně smutná s tím, že on se rozhodl po jejím přečtení, že by chtěl něco pro ten vztah Čechů a Maďarů konkrétního udělat. A tak přišel s nápadem postavit zde Kopjafu, a protože má bratra blízko tady v Lanškrouně, tak se skontaktovali se mnou jako s farářem Čermenským, jestli by to mohlo být tady.
Kopjafa je vyřezaná ze dřeva, je to tedy takový sloup 3metrový a má na sobě uprostřed nápis Přijď a pomoz nám, a dole jsou ta zmíněna 4 jména těch prvních 4 maďarských farářů. Vysvětlete mi, když to byli Maďaři, přišli sem do Čermné, v jakém jazyce kázali, když jim nemohl nikdo rozumět?
Tak oni museli kázat česky, museli se naučit česky a shodou okolností tady, přímo v Čermné, museli umět i německy, protože ti evangelíci tvořili česko-německou komunitu těch, kdo byli v Čermné a těch, kdo byli v Čenkovicích. A v Čenkovicích byli obyvatelé německy mluvící a tady byli obyvatelé česky mluvící. Takže ty faráři museli znát oba tyto jazyky.
A to bylo tenkrát obvyklé, že se spojila česká a německá komunita, že je pojila ta víra?
Bylo to vzácné v tom, že obvykle němečtí obyvatelé, pokud byli protestanté, tak se hlásili k augsburskému vyznání, a poměrně vzácné bylo, že se hlásili k helvetskému, ale v těch Čenkovicích právě se spojili při vzniku toho sboru helvetského vyznání evangelické církve v Čermné.
Že oni museli dát dohromady alespoň 100 rodin, je to tak?
Ano, oni museli při těch přihláškách mít buď 100 rodin, anebo 500 duší toho počtu, teda přesto nedosáhli i tím spojením s Čenkovickými, tak museli požádat o výjimku, zapřáhli vůz a vydali se na úřady žádat císaře pána o výjimečné povolení, aby tady mohli mít svého faráře a svůj evangelický sbor církev, i když jich je méně.
Odkdy tady ta Kopjafa tady stojí? Odkdy tady je? Kdy jste ji instalovali?
My jsme ji tady instalovali před 12 lety v září roku 2008, s tím, že jsme tehdy pozvali tu komunitu maďarských evangelíků, z které pochází ten umělec, tvůrce té Kopjafy, Geza Nať. A oni sem přijeli, měli jsme společně bohoslužby a takové slavnostní odhalení té Kopjafy.
A vy se také chystáte za nimi na oplátku do Čičova?
My jsme už měli naplánovanou cestu do Čičova, kterou jsme teď museli zrušit, a doufám, že se příští rok tam vypravíme.
Tak my vám přejeme, ať se vám tenhle výlet povede. Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Horní Čermné a povídáme si se Radomilem Jindrou. Čermná zažila někdy nějaký velký odliv obyvatelstva?
Z Čermné se odcházelo ve dvou takových vlnách. Ta první byla z náboženských důvodů, a to byla cesta do Rixdorfu, do Berlína, a v 19. století potom z Čermné odcházeli lidé ve velkém z ekonomických důvodů do amerického Texasu. Ta první vlna v první polovině 18. století odešlo obrovské množství lidí, protože to byli tajní evangelíci, a oni odešli především do současného Berlína, u něhož založili osadu Rixdorf. A nejen teda oni, přišli tam i lidé jiní z jiných koutů české země, ale Čermná je výjimečná v tom, že v jednu chvíli v rámci jedné výpravy 70 lidí najednou odešlo právě do toho Rixdorfu.
To znamená, že oni šli několikrát, jako to nebyla jedna vlna, kdyby odešlo půl vesnice?
Oni většinou chodili po rodinách nebo po několika rodinách, byly ty menší skupinky, ale to, že si někdo odvážil zorganizovat 70členovou skupinu, to je naprosto výjimečná záležitost.
Proč odvážil? V čem to bylo nebezpečné?
Tehdy víra oficiálně povolená byla katolická a rekatolizační opatření se zpřísnila. A těm lidem hrozily docela tresty. Ti emigranti v tom Berlíně sepsali své životopisy, které potom publikovala Edita Štěříková. A to jsou neuvěřitelné příběhy, co všechno těm lidem hrozilo. Hrozilo pronásledování jejich rodinám, hrozilo jim vězení. Nebezpečná byla samotná ta cesta, kdy překonávali vodní toky, hory v zimě a podobně.
A od koho hrozilo to nebezpečí? Od církve anebo od majitelů panství?
Myslím, že to byla kombinace obojího. To, že najednou z Černé odešlo 70 lidí, tak potom hrozně naštvalo majitele Lanškronského panství, který už si tohle nechtěl nechat líbit, a tak přes samotného císaře urgoval saského kurfiřta, aby mu ty poddané vrátil.
Protože mu odešla levná pracovní síla.
Jasně. Tady ta největší skupina odešla v roce 1736 Černé.
Člověk si nemůže představit, jaké museli mít tady životní podmínky, aby tady nechali dům, aby tady nechali veškerý dobytek, vlastně veškerý majetek, protože si vzali jenom to, co unesli.
Tohle se nám asi dneska těžko chápe. Tahle ta vlna migrační byla vyloženě z náboženských důvodů a ti lidé zkrátka ty pozemské statky nepovažovali za natolik významné. Samozřejmě, kdyby šlo prodat ten majetek a odníst si peníze, tak by to určitě udělali, ale možná to nebylo.
Kudy šli?
Ty skupiny chodily různou trasou, což vyplývá z těch životopisů, ale je jisté, že pohoří překonat museli. Mohlo to být v Krkonoších, některé skupiny spíš asi v Jizerských horách.
Vy jste inicioval takovou zajímavou vzpomínkovou cestu vlastně po jejich stopách. Co to přesně bylo a kam jste tedy šli, kolik se toho ušli?
My jsme vždycky tady s partou kamarádů chodili na hory, na vandr, a mě jednou napadla taková myšlenka, jestli by nešlo dojít do toho Berlína, tak jak to tady kdysi lidé udělali. A zjistil se, že to je hrozně daleko, že to je asi 400 kilometrů, ale když jsem potom o tom zjišťoval více informací, tak jsem zjistil, že oni nešli přímo do Berlína, ale usadili se v Gerlachsheimu, což je v Lužici, což je asi na půl cesty. Takže když jsem zjistil, že by to šlo rozdělit na dva menší výlety, asi 200-kilometrové, tak už potom se našli lidé, kteří do toho se mnou šli.
S vámi ten výlet absolvoval také Jan Schindler, a tak my se ho zeptáme, jaký ten výlet byl.
Tak bylo to velmi zajímavé, vyráželi jsme vlastně přesně jako ti uprchlíci někdy ráno brzo a šli jsme vlastně zadem, aby jsme jakoby nebyli vidět.
Kolik dnů jste to šli?
Šli jsme to asi 6 dní.
Jak jste nocovali? Stejně tak jako exulanti pod širákem, a nebo jste vyhledávali nějaké útulny?
Spali jsme převážně pod širákem. Jednou se nám poštěstilo spát v turistickém přístřešku a jednou to jsme měli skoro hotel, protože jsme byli u příbuzných jednoho účastníků, který nás úžasně pohostili, pivo, řízky, přespání v suchu.
Vy jste došli v té první etapě až do Gerlachsheimu. Tam vlastně i ti exulanté zůstali tenkrát více než rok. Je tam nějaký ještě pozůstatek z toho? Je tam vidět, že tam tenkrát žili?
Tak je tam kostel, který tam byl pro ně postaven, je v dost špatném stavu. Ale jinak se asi nedá říct, že by některý ty domky, nelze z nich poznat, že by to bylo jejich.
Oni se po roce potom odebrali dál do vesnice, která byla pod Berlínem, takzvaný Rixdorf. Je tam nějaké muzeum, připomíná něco tu českou historii?
Muzeum tam je, několik domů původních, který dodnes stojí a jsou obývaný. A je tam taky hřbitov, na kterým prostřed německého území můžete najít vlastně český jména, které jsou i tady v naší vesnici.
To byl krásný výlet, ale tak když vy jste ho vlastně celý absolvovali, co teď? Máte nějaké další plány?
No tak teď můžeme pokračovat do Texasu.
Jistě, druhá vlna do Texasu. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme nad Černou, Horní i Dolní, a jsme tady s učitelem dějepisu, s Radomilem Jindrou. My jsme tady u památeční lípy, teda těch líp je tu víc, ale jedna je tu poměrně nedávno vysazena.
Ano, tahle lípa je tady vysazena právě na počest partnerství mezi Horní Černou, respektive městem Ústí nad Orlicí, a Rixdorfem, Neuköllnem v Berlíně, která se vlastně váže k tomu příběhu těch exulantů v 18. století.
Tady odsud, protože jsme opravdu na takovém krásném vršku, je vidět do kraje, který je nádherný, krásně zvlněný. Tady si opravdu člověk dokáže představit to neštěstí, ty slzy těch exulantů, které museli prolít, když odsud odcházeli.
Je fakt, že ta krajina tady v Černé a v Rixdorfu, kde se potom usadili, je úplně jiná. V Německu je to rovina, asi zemědělství se tam dařilo lépe, ale s těmi kopci tady se to nedá srovnat.
Přijíždí i z Neuköllnu, z toho Rixdorfu, přijíždí i sem?
Ano, přijíždí. Oni sem ještě za komunismu jezdili proto, aby hledali své kořeny a sestavovali tady, někteří lidi jim pomáhali sestavovat rodokmeny. A jezdí sem několikrát do roka, stejně tak jako lidi odsud jezdí zase několikrát do roka tam.
Je něco ještě, co se udržuje mezi Rixdorfem a dejme tomu Černou, něco, co tam ještě funguje?
Ta spolupráce má různé podoby. V tom Rixdorfu funguje spolek Po práci, kde je pestrá směsice lidí, trošku se řeší historie, ale zároveň taky třeba jezdí sem na městské slavnosti do Ústí nad Orlicí. Má to různou podobu.
Když jste tenkrát absolvovali tu cestu po stopách exulantů a došli jste až do Rixdorfu, čekali vás tam?
To přijetí tam bylo hrozně pěkné. Čekal nás tam Štefan Bud, který tam spravuje to muzeum. Provedl nás tam a my jsme viděli některé předměty, které třeba ty skuteční exulanti si sebou přinesli do toho Berlína. A ještě ta první část cesty byla zajímavá tím, že právě se Štefanem jsme domluvili, že s námi poslal dvě mladé dívky, které byly tak odvážné, že se vydali na cestu, aniž by nás předtím někdy viděli, nikdy ani předtím nešli takovou dlouhou trekovou cestu, takže od nich to bylo velmi odvážné a pro nás to bylo hrozně zajímavé, přestože nejsme jazykově moc vybaveni, tak možná tím jsme se zase autenticky přiblížili těm původním exulantům, kteří tu jazykovou bariéru taky překonávali.
Jak ty dvě slečny potom hodnotili zpětně tu dobrodružnou výpravu s vámi?
No, já myslím, že se jim to hodně líbilo, ale zároveň jsme jim to neudělali úplně lehké. Hned celou cestu bylo teplo, pěkné počasí, ale ta první noc zrovna, kdy oni, myslím, nikdy nespali před tím počirákem, tak se nám stalo, že na počtejně nás chytla obrovská bouřka, tak jsme se tam museli schovávat a myslím, že neměli úplně radost z toho začátku bouřlivého, ale byli statečné a putovali dále.
Jsem na to místo, k té památeční lípě. Přichází sem, dělá se tady třeba nějaké pravidelné setkání?
Tady to místo, říká se tady na Bídě, je to místo, kde se tradičně pálí čarodějnice. Myslím, že se tady schází lidé jak z Dolní, tak z Horní Čermné a je to navíc cestou na Mariánskou horu, což je poutní místo krásné, kde se dělají poutě.
A tady na Bídě my skončíme dnešní východočeské výlety. Pokud jste celý pořad nestihli nebo si chcete prohlédnout fotografie, ať už z našeho putování, anebo z putování po stopách exulantů do Rixdorfu, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. A já vám, milí posluchači, přeji hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.